ਮਿੱਟੀ ਪਕੇ ਮੈਂ ਆ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮੇਰਾ ਵਸਦੀ ਮੈਂ ਚਬੇ ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮੇਰਾ ਵਸਦੀ ਮੈਂ ਚਬੇ ਬੀਬੀਏ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀਏ ਪਕੇ ਮੈਂ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਹੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇ। ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ, ਮੈਂ ਆ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਦਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ। ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਹੈ, ਮਨਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵੇਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਤੇ ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਦਰਗਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਲਈ, ਕਲਮ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਚੱਲ ਪਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, उस रस्ते विच जाके खड़ी हो गई और कुछ समय बाद ही दल पंजन गुरु सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी गुरु हरगोबिंद साहब कोड़ी ते सवार हैं। सिख संगता नाल ने गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अपने सिर ते चिट्टी दस्तार चिट्टी पग बनी है, कलगी सज रही है, सोना दाड़ा चेहरे ते नूर, चेहरे दा जलाल चलिया नहीं जांदा, अखा विच अमृत वरसदा है, ओ जिहदे वल तकदे हन उहदा जन्म मरन सौर जांदा है। ए सोहना रूप गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा अज माई सुलखणी ने देखिया। आई ते है पुत्र मंगन, पर गुरु दा सोहना रूप देखिया ते मन विच होर शरदा प्यार जाग पिया। सुलखणी ने गुरु साहिबां दे चरणां ते मत्था टेकिया और फिर हाथ जोड़ के सुलखणी सामने खड़ी हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े ते सवार हैं, चेहरा चमकदा है और बड़े प्यार दे नाल माई सुलखणी वाल तकिया ते गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे ने, सुलखणी बेटा साडा राह क्यों रोके है, की चाहिदा तेनू? ते उस वेले सुलखणी ने हाथ जोड़ के फिर ये कहा, बीबीए दाड़िए चिट्टीए पगे, ए सोने दाड़े वाले, ए चिट्टी दस्तार चिट्टी पग वाले गुरु हरगोबिंद साहब, अज तुहाडा रूप बड़ा ही सोहना पिया लगता है, तुहाडे दर्शन कीते आ जन्म जन्म दी मैल उतर जाती है। बीबीए दाड़िए चिट्टीए पगे, सोने दाड़े वाले चिट्टी दस्तार वाले ऐ गुरु हरगोबिंद साहब, बीबीए दाड़िए चिट्टीए पगे, मैं आ फल जांदी नू कोई फल लगे, ऐ दाता मेरे कारना ती है ना पुत्र, मैं आ फल जांदी नू कोई फल लगे, जिवें कोई दरखत होवे उन्नू कोई फल ना लगे ते ओ दरखत चंगा नहीं लगदा, मवी कहो जिही दरखत आं जिन्नू कोई ती पुत्र दा फल नहीं लगा, मैं संसार तों ऐवें ना चली जावां, कोई फल भाव ती पुत्र दी दात मैनू भी दे। आओ सारे रल के आपां भी करिए अरदास, पीपिए दाड़िए चिट्टिए पगे, मैं आ फल जांदी नू कोई फल लगे, पीपिए दाड़िए चिट्टिए पगे, मैं आ फल जांदी नू कोई फल लगे, कोई फल लगे। नाम सुलखणी मेरा वसदी मैं चबे, मेरा नाम सुलखणी है, चब्बे पिंड विच मैं अपने परिवार दे नाल रहनी हां, अपने पति दे नाल। नाम सुलखणी मेरा वसदी मैं चब्बे, बीबीए दाड़िए चिट्टिए पगे, मैं आ फल करदी हां जोदड़ी, दोवें हाथ जोड़ के मैं दोनों हाथ जोड़ के ऐ गुरु हरगोबिंद साहब तुहाडे अगे अरदास पई करदी हां, बेनती करदी हां।
करती हां जोतड़ी दोवे हाथ जोड़ के गुरु हर गोबिंद साहिब तेरे अगे बीबिए दाड़िए चिट्टिए पगे मैं फल जाती नो कोई फल लगे कोई फल लगे सुनजी है गोद मेरी वेड़ा है सुनजा
माई सुलखनी कहंदी है ऐ दाता मेरी गोद खाली मेरा वेड़ा सुनजा तू मेर कर दे एक पुत्र दी दात दे के मेरी गोद भर दे मवी मां अखवाण दा मान प्राप्त करा
सुनजी है गोद मेरी वेड़ा है सुनजा कर दे तू मेरे दाता गोद मेरी पर दे बीबिए दाड़िए चिट्टिए पगे मैं फल जांदी नो कोई फल मेरी पीरी दे मालिका सुन ले बिनंती तू दे दे एक पुत दाता जांदी मैं सदके बीबिए दाड़िए चिट्टिए पगे मैं फल जांदी नू कोई फल बड़ा ऊंचा है कोई खाली नहीं जांदा सुनिया मैं दाता है बीबिए दाड़िए चिट्टिए पगे मैं फल जांदी नू कोई फल लगे कोई फल
सुलखनी ने जादे बचन कहे मेरी पीरी दिया मालका सुन ले बेनंती तू दे दे एक पुत दाता जानदी हां मैं सदके माई सुलखनी कहंदी है महाराज मैं सुने गुरु नानक दा दर कर बड़ा उच्चा है इत्थे जिहड़ा भी श्रद्धा दे नाल आया है कदी ओ खाली नहीं गया मैं भी बड़ी आस दे नाल आई हां एक पुत्र मेरी भी झोली पा ता उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब माई सुलखनी नु की कहंदे ने सासंग कई बारी इतिहास बोल के सुनदे हां सुनाने हां पर दास ने ये जड़ा इतिहास है गा के कविता दे रूप विच आप दे सामने रखे है किस तरह माई सुलखनी अरदास करती है पुत्र वास्ते ते गुरु हरगोबिंद साहब अगू की कहंदे हन
सुन के बिनंती नू बोले सत गुरु जी पुत तेरे कर माच ना लिखिया सुलखनी।
गुरु हर गोबिंद साहब बेनती सुन के बोले सुलखनी तेरे कर्मा विच पुत्र ते लिखिया ही नहीं।
सुन के बिनंती नू बोल सतगुर जी पुत तेरे कर माच ना लिखिया सुलखनी। बीबी दाड़ी चिट्ठिए पके मैं फल जानी नू कोई फल कलम लेके आई हां गुरु जी मैं।
जद गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा तेरे कर्मा विच पुत्र नहीं ते माई सुलखनी कहन लगी कागज कलम लेके आई हां गुरु जी मैं दरगाहे जे ना लिखिया ता हुण लिखो दाता जी। कागज कलम लेके आ गई हां जे दरगाह विच तुसा पुत्र नहीं लिखिया मेरे कर्मा विच ते हुण लिख दियो।
कागज कलम लेके आई हां गुरु जी मैं दरगाहे जे ना लिखिया ता हुण लिखो दाता जी। बीबीए दाड़िए चिट्ठिए पके फल कोई फल लगे कोई फल लगे।
माई सुलखनी ने कैसे प्यार दे बोल कहे दाता तुसी ये कहंदे हो मेरे कर्मा विच पुत्र नहीं पहला भी तुसी लिखना सी उदू ने लिखिया ते हुण लिख दियो। सात संगत कैसा प्यार और कैसी अरदास ते गुरु हरगोबिंद साहब कागज कलम सुलखनी दे हथों लिया घोड़े ते सवार हन। कहन लगे सुलखनी एक पुत्र चाहिदा है। सुलखनी कहन लगी हां ते गुरु हरगोबिंद साहब कलम सजे हाथ विच खबे हाथ विच कागज फड़े है शाही दा डोबा लैके कागज दे उत्ते इक लिखन लगे हन।
कागज कलम लैके लिख दे ने इक पुत कोड़े सिर हिलाया हो गया इक दा सत।
हरगोबिंद साहब एक लिखन लगे एक पुत्र घोड़े ने सिर हिला दिता। गुरु हरगोबिंद साहब जी का हाथ हिल गया एक दी जगह सत पै गया एक पुत्र दी जगह सत पुत्र।
कागज कलम लेके लिख देने एक पुत्र घोड़े सिर हिलाया हो गया इक दा सत। बीबीए दाड़िए चिट्ठिए पके मैं फल जानी नू कोई फल लगे कोई फल लगे। हस बोले सुलखनी ताई
जद एक दी जगह सत पै गया ता गुरु हरगोबिंद साहब हसे और हंस के कहन लगे सुन सुलखनी तेरे भाग जागे तू मंगया सी इक लाल बख्शे तैनू सत पुत तू इक लाल एक पुत्र मंगदी सी जा गुरु नानक दे घरों तेनू सत पुत्र सत लाला दी दात मिलेगी
गुरु हर गोबिंद जी हस बोले सुलखणी ताई तू मंगिया सी इक लाल बख्शे तेनू सत नी बीबीए दाड़िए चिट्टिए पगे
साहब ने कहा सुलखणी तू एक लाल मंगण आई सी एक पुत तेनु सत पुत्रां दी दात प्राप्त होवेगी ते सुलखणी हाथ जोड़े होए ने अखां विचों शरदा प्यार दे अथरू पै वगदे हैं टै पई चरना ते ऐ दाता सुनिया सी जिहड़ा तेरे दर ते आवे तो दिया चोलिया भरदा है पर मंग तू वद जो इच्छा उस तू भी वद तू देना है तन है दाता तू तन गुरु हर गोबिंद साहिब सत्संग आओ आपा भी सारे गुरु हर गोबिंद साहिब जी दे चरणा विच अरदास करिए जो जो मन दी इच्छा है कुछ ना कुछ सानू चाहिदा है पर मंगन लगे हैं मन विच वैराग होवे मन टिकाओ विच होवे दिल दी गहराई विच अरदास निकले ते अरदास परवान हुंदी है आओ मिल मंगिए जो जो इच्छावां ने गुरु हरगोबिंद जी दे दर ते रहमतां सारियां ने आओ आपां भी मंगिए सुलखणी दी तरह
आओ मिल मंगिए
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 52 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ
ਬੀਬੀਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ